Kolēģi, sākam mūsu šī gada 6. novembra Saeimas kārtējo sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apspriestā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un līdz turpmākam komisijas lēmumam izslēgt no tās 7. Darba kārtības punktu likumprojekts ekonomiskās ilgtspējas likums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Jurģa Klotiņa, Edgara Tavara, Jāņa Grasberga, Česlava Zbatņa, Naura Puntuļa, Edmunda Teirumnieka iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret, pret pieteicies runāt deputāts Andris Šuvājevs.
Labdien, kolēģi! Es aicinu tātad noraidīt šo pieprasījumu nodot komisijai šo likumprojektu, īsti paskaidrošu kāpēc. Ir skaidrs, ka šis priekšlikums ir saistīts tikai un vienīgi ar nesen memorandu padomus virzīto kandidātu Jāni Siksni, un attiecīgi ir skaidrs, ka Nacionālajai apvienībai arī apvienotajiem sarakstam acīm redzot nepatīk šis kandidāts, to var saprast, katram ir savi iemesli, bet līdz ar to virzīt izmaiņas šādā likumā samazinot šīs te padomas locekļu skaitu no 3 uz 2, manuprāt, absolūti nav nekāda objektīva pamata. Šī bija pietiekami pārdomāta reforma tad, kad viņa tika ieviesta, un es uzskatu, ka šajā brīdī šo var uzlūkot kā mēģinājumu samazināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti neatkarīgas un kvalitatīvas mediju politikas nodrošināšanā. Un, manuprāt, tas nav pārsteigums, ka tieši tajā brīdī, kad pilsoniskā sabiedrība ir tik aktīva kā nekad iepriekš, mēs varam redzēt šādus mēģinājumus šobrīd no opozīcijas frakcijām šādā veidā censties apslāpēt un ierobežot pilsonisko sabiedrību. Es uzskatu, ka ja Saeima sāks skatīt šo jautājumu, tad tas būs nozīmīgs signāls tam, ka Latvija vēlas samazināt sabiedriskā mediju brīvību, un ja šādi grozījumi galā arī tiktu pieņemti, tad Latvija kristu preses brīvības indeksā. Šis priekšlikums ir apliecinājums, kolēģi, tam, ka centieni denoncēt Stambulas konvenciju bija pirmais nozīmīgais signāls izmaiņām Latvijas politikā. Tas bija pirmais nopietnais demokrātijas apdraudējums, un šis likumprojekts varbūt ir mazāka mēroga, bet tas ir tikpat nopietnis signāls par ļoti līdzīgu nodomu, tāpēc aicinu to noraidīt.
Par pieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Jā, kolēģi, tātad Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts ar šo likumprojektu vēlas samazināt sepulu padomes locekļu skaitu no 3 uz 2. Un tas saistīts ar to, ka mēs pirmkārt visi šeit šajā saimā esam pauduši apņemšanos samazināt valsts izdevumus. Visas partijas runā par kapitāla sabiedrību efektivitāti. Līdz ar to es nepieņemu kritiku par to, ka šis ir tādēļ, ka mums nepatīk viens konkrēts kandidāts, kurš šobrīd tiek virzīts. Kaut gan tas tā ir. Mums, protams, nepatīk šis te kandidāts. Man nešķiet profesionāli to sasaistīt, bet ja reiz jūs to pieminējāt, tad nenoliekšu, ka tas tā ir, jā. Mediju vidē atsevišķi cilvēki, kas ilgstoši ir aizstāvējuši krievu valodas klātbūtni sabiedriskā mēdijā, ir nosaukuši, ka šāds likumprojekts esot konstitucionālā krīze, un es piekrītu, šī ir konstitucionālā krīze, jo acīm redzot partijai progresīvie un arī šiem cilvēkiem ir grūtības, viņiem ir krīze saprast, kuras valsts konstitūcijai sekot. Jo tas mērķis, sepulu padomē, ja reiz jūs vēlaties sasaistīt šobrīd ar konkrēto Jāņa Sikšņa kandidatūru, manuprāt, ir nodrošināt, lai padomē ir cilvēki, kur spītīgi aizstāv krievu valodas klātbūtni sabiedriskajā mēdijā, un lai valsts turpina to apmaksāt. Ja? Es reflektēju uz jūsu argumentāciju par šo likumprojektu, kurā jūs pirmais sasaistījāt šīs divas lietas. Līdz ar to, manuprāt, tieši no tā aspekta vajadzēja arī jums to komentēt. Jūs minējāt NVO iesaisti, kad ir svarīgi. Es tad sagaidītu konsekventu pieeju no partijas progresīviem, varbūt tad jūs sāksiet NVO pārstāvu virzīt sabiedriskā pakalpojuma regulātora padomē, vai sadalas tīkla padomē, vai Latvijas loto varbūt, vai visās kapitāla sabiedrībās, kādēļ tikai vienā. Un tālāk paraudzīsimies, kas ir šī NVO un MK memoranda padome. Tātad tur puse no dalībniekiem, kas šo ir virzījuši, ir valsts sekretāri vai valsts sekretāru vietnieki. Neformāli viens no NVO pārstāvjiem man atzina, ka viņam šis jautājums, tā kā viņa nodarbošanās ir absolūti ne ar mēdījiem saistīta, un šis jautājums viņiem absolūti nav svarīgs, tad toni un izvēli, kuru kandidātu virzīt, noteica valsts sekretārs, ja pareizāk valsts sekretāre, no progresīvo ministrijas, jo tāds ir bijis uzstādījums no progresīvo ministras. Līdz ar to, manuprāt, jūs šobrīd vienkārši mēģināt aizstāvēt savas partijas biedrus kandidātu. Bet es vēlētos tātad vēlreiz, tātad pamatdoma šim likumprojektam ir divas, tātad samazināt valsts izdevumus un nodrošināt, jo šobrīd ļaut Sepulu padomē, kas ir pierādījusi, ka tā spēja funkcionēt, neatkarīgi vai mums patīk vai nepatīk viņu pieņemtie lēmumi, jau šobrīd profesionāli funkcionē divu padomes locekļu sastāvā. Līdz ar to es aicinātu nevis iekrampēties, ka šeit ir jāsaglabā trīs padomes locekļi, bet gluži otrādi, ka mēs kopīgi šeit parlamentā raudzītos uz kapitāla sabiedrībām kurā, un neatkarīgajām iestādēm, kur vēl samazināt padomes locekļu skaitu. Un stāsts nav vai patīk vai nepatīk viens kandidāts, bet vai padomes locekļi var spēt tikt galā ar pienākumiem un funkcijām mazākā sastāvā, iespējams arī ar mazāku atalgojumu. Tas ir virziens, kur es aicinu raudzīties. Citādi jūsu priekšlikums ir nelogisks, tajā trūkst konsekvences. Un tas ir izšķērdīgs, komentējot konkrēto kandidatūru, arī prokrievisks, jo konkrēta Sikšņa kunga kandidatūra, manuprāt, ir tieši, lai nosargātu krievu valodas klātbūtni. Un atkāpēja no šī, tā kā Šuvajo kungs sasaistīja šo ar Sikšņa kunga kandidatūru, par kur mēs lemsim nākam nedēļ, tad arī es, analoģiski nokomentējot šo sasaisti, vēlos vērst, mediju vairs nav, tad pārējo klātesošo uzmanību. Manuprāt, un šis ir mans personīgs viedoklis, nākam nedēļ varētu notikt tā, par ko runā vecrīgas brūģis, ka progresīvie un jaunā vienotība atbalstīs Jāņa Sikšņa kandidatūru, jo acīm redzot, viņa prokrieviskā darbība nav šķērslis. Bet tā kā balsu pietrūkst, tad līdzīgi kā komisijā partija stabilitāte, no, tātad Rosļikova partija, nebalso šajā balsojumā. Un tā būtu tāda laba matemātika, kā saspēlētos ar Rosļikoviem, progresīvie dabū savu kandidatūru. Es ceru, ka es kļūdos, bet jūsu sejas izteiksmes liecina, ka es laikam trāpīju. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā nodošanu cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 39, atturas 11, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā nodošanu sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 7 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinām darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, darba kārtībā lēmuma projekts par 2026. Gada ziemas sesijas sākšanu un slēgšanu un pavasara sesijas sākšanu un slēgšanu. Tātad lēmuma projektā ir sekojuši Saeimas 2026. Gada ziemas sesiju sāk 9. Janvārī un slēgt 2. aprīlī. Pavasara sesiju sāk 10. aprīlī un slēgt 19. jūnijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 2026. Gada ziemas sesijas sākšanu un slēgšanu un pavasara sesijas sākšanu un slēgšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošana, apstiprināšana un ziņojumu izskatīšanu. Informēja, ka deputāts Juris Jakovins ir atsaucis savu parakstu no minētā lēmuma projekta. Deputāti Andris Kulbergs, Edgars Tavars, Jurģis Klotiņš, Nauris Puntuls, Edvards Smiltēns, Ināra Mūrniec, Artūrs Butāns, Jānis Grasbergs, Edvīns Šnore, Lauris Lisbovskis, Jānis Dombrava, Raimonds Bergmans, Aiva Vīksna, Ingmārs Līdaka, Linda Matisone, Aleksandrs Kirštens, Česlavs Batņa, Juris Viļums, Andrējs Svilāns, Linda Liepiņa, Kristaps Krištupāns, Viktorija Pleškāna, Ilze Stobova, Ričards Šlesers, Marija Maija Armaņieva, Jeļena Kļaviņa, Edmunds Ziltiņš, Mārcis Jencīts, Jekaterina Drelinga, Ramon Petrāviča, Andrējs Ceļapīters, Uģis Mitrevits, Raivis Dzinters, Mārs Kučīnskis, Didzis Šmits, Edgars Putra un Amils Aļimovs iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Rīgas valsts pilsētas centralizētā siltuma apgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē iecelšanu. Vārds iesniedzēju vārdā deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, jūs noteikti esat ļoti daudz jau dzirdējuši par siltumu tēmu un ko esat stāstījis par siltumu, bet jautājums sākās patiesībā 2022. Gada, tieši kad mēs kā Saeima tikām ievēlēti, es sāku vadīt enerģētikas un vidas apakškomisiju, kurā mūsu pirmā izbraukuma sēde bija tieši uz Rīgas termoelektrostaciju, kurā mums bija iepazīšanās ar enerģētisko krīzi tajā mirklī par enerģētiskām cenām, kādā veidā mēs šīs cenas varētu nereflektēt uz mūsu patērētājiem sabiedrību. Un toreiz sēdes beigās mūs teica direktors parādīja un norādīja komisijai uz to, kāda izšķērdība notiek, un tieši tad, tajā mirklī, kad bija pīķis augstajām gāzes cenām, viņš norādīja uz to absurdu faktu, ka termoelektrostacija tiek darbināta, un siltums, kas veidojās elektrības ražošanas rezultātā, tiek brutāli izpūsts gaisā. Un tas bija tas mirklis, ka mēs sapratām, kā tas var būt, ka mēs maksājam tādu cenu par šo gāzi, un ražojam elektrību un enerģiju neliederīgi vienkārši izpūšam gaisām. Tas bija tas pirmais mirklis, kad mēs identificējam, kad ir problēma sistēmā. Mēs toreiz daudz mēģinājām dažādiem veidiem arī Tautsaimniecības komisijā šo jautājumu adresēt, un kā jūs redzat, līdz šim patiesībā risinājumu nav bijis. Un jo tas nav bijis, tas ir viena iemesla pēc, kad situācija ir ļoti sarežģīta un sadrumstulota. Nav viena burvi nūjiņa, kas to varētu atrisināt. Un tāpēc mēs redzam to, ka kādreiz, kad sabalansēta situācija bija starp to, kā termoelektrostacija, tātad Latvenergo sadarbojās kopā ar Rīgas siltumu, mums Baltijā bija lētākais siltuma cena Rīgai centrālajai apkurē, centrālajai siltuma apgādē. Par 32% lētāk, kā tas bija Viļņā un kā tas ir Tallinā. Šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, kad šī cena ir dārgākā Baltijā, šobrīd arī dzina viena no dārgākajām arī Latvijā, kas ir pilnīgi neloģiski, pilnīgi neiespējami, jo nedz Viļņā, nedz Tallinā nav tāda termoelektrostacija kā Latvenergo TEC, kur galvenais uzdevums un būtiskākais ir ražot elektroenerģiju, kur neizbēgams blakus produkts ir siltums. Tur šāda tehniskā priekšrocība nav. Un kā pats Latvenergo norāda, pagājušā gadā vien ir 184 tūkstoši megavatu tik izlaisti gaisā siltuma, kas bija liederīgi nododami Rīgai, bet tas nenotika. Un šeit ir absurds tanī, kad Latvijas iedzīvotāji visi gadu desmitiem samaksāja OIK, tātad energo komponenti savos rēķinos, sponsorēja, tātad finansēja Latvenergo TEC modernizāciju. Eiropas komisija to arī atbalstīja. Kā rezultātā Latvenergo kopumā ieguva 850 miljonus eiro investīciju TEC modernizāciju. Modernizācijas galvenais uzdevums bija radīt daudz efektīvāku enerģijas izmantošanu Tātad koģenerācijas procesā iegūt lētu siltumu un lētu elektrību vienlaicīgi. Un tikai tāpēc tas bija apstiprināts šis atbalsts. Bet redzam šodien, ko iedzīvotāji ar šo summu samaksājusi. Katra mājsaimniecība samaksājusi šo summu avansā bija pelnījusi saņemt pretī lētu elektrību un lētu siltumu. Bet viņi to nesaņem. Kā rezultātā šis atbalsts patiesībā nav bijis pareizi izlietots. Un kaut kas ir sistēmā nogājis galīgi greizi. Un tiek mests arī šodien, arī apstākļos, kad mēs atslēdzāmies no BREL elektroenerģijas tīkla. Šobrīd Latvenergo tecam ir jāstrādā daudz intensīvākā ikdienišķā režīmā nekā līdz šim, lai balansētu energo tīklu. Un kas rodās šo ražojot un balansējot, rodās siltums. Un šis siltums arī šodien turpina tikt izvadīts atmosfērā. Tātad mēs runājam ne tikai par izšķērdību, ne tikai par neliederīgu energo resursu izmantošanu, bet arī dzen par vides piesārņojumu. Un vides piesārņojums ir tanī, ka mēs ražojam vienlaicīgi divus siltumus no diviem siltuma avotiem, no diviem avotiem ir rodās divi siltumi. Tad mēs ar šķeldes katlumājumu saražojam trīsreiz vairāk par CO2, kas man šķiet ir absurds, kad mēs maksājam par to CO2 kvotas, tad priekš kam mēs to daram, ja ir abi šādi siltuma avoti, kur izmanto tikai vienu. Un šī problēmā ir daudz punkti, un numur viens ir tas, kad konkurences padomes lēmums ir bijis vienpusējs, viņš ir jāvērtē, jo praktiski tas liedz turpmāk Latvenergo piedalīties normālā tirgu un piedāvāt šo te blakus produktu par zemāko cenu. Arī regulātors ir noteicis neadekvātu augstu siltumenerģijas tarifu, kas neatbilst Latvenergo koģenerācijas stacijas izmaksām. Viņš ir stipri par augstu. Tā rezultātā ir radies neatkarīgais tirgus, kurš patiesībā nav uz konkurences bāzēts, bet ir uz to, ka katrs no šiem neatkarīgiem spēlētājiem ir spējīgs nodot pa maksimālo cenu tirgu, nevis par objektīvo cenu. Un rezultātā patiesībā rīdzinieks un iedzīvotāji pārmaksā gadā aptuveni 90 līdz 110 miljonu eiro. Tā ir pārmaksa, kas tiek izņemta no rīdzinieku un Latvijas iedzīvotāju kabatām un tiek no tās barojās gan Latvenergo, kur mēs redzam atspoguļamies ļoti augstā peļņas rādītājos un augstos arī elektrības cenās. To mēs redzam neadekvāt augstā siltumenerģijas cenā, ko redzam 83 eiro megavatā tiek pasniegts, megavata stundā pasniegts kā liela uzvara. Kaut gan pie šīm energoresursu cenām nevajadzēja ne tu būt tik augstai cenai. Un tas ir izdarīts pateicoties tam, ka tika nospiests uz leju visas izmaksas, bet viens no galveniem problēmu jautājumiem pašā Rīgas siltumā un Rīgas siltuma uzņēmuma darbībā ir, ka šis energo tarifs ir panākts uz infrastruktūras rēķinu. Mēs, kolēģi, šeit redzēsim pavisam drīz, un jūs vienkārši neredzat šo slēpto problēmu, ka tā 83 eiro, kas tiek pasniegta kā laba cena, ir panākta uz infrastruktūras rēķinu. Mums ir 28,4 gadus veca infrastruktūra, kur liels daudzums cauruļvadu ir pat 50 līdz 70 gadus veca. Un tīkls noveco 0,6 gadus gadā. Tātad tiek nomainīts stipri trīsreiz par maz, pat četreiz par maz kilometru cauruļvadu. Un mēs praktiski ejam uz situāciju, kurā tīkls nebūs spējīgs nodrošināt šo siltuma nesi. Un tas jau draud ar nopietnām investīcijām un nopietnu katastrofu arī var būt fiziski augstā ziemas mirklī Rīgā. Un mums ir problēma arī ar to, ka nav saimnieka. Reāli nav saimnieka Rīgas siltumam. Jo īpašuma struktūra ir izveidota sekojoši, kad ir 49% īpašnieks Rīgas doma, 49% īpašnieks ir ekonomikas ministrija, 2% ir privātais īpašnieks un praktiski nav neviena dominējošā spēlētāja, kurš būtu saimnieks. Kā rezultātā pie lēmuma ļoti bieži nenonāk un ir neiespējams veikt arī ilgtermiņa šo te plānošanu. Un šī visa rezultātā tiek patērēta dubult resursi, ir kāpus augšā šķeldes cena. Visas Latvijas pārējās pašvaldības ir no tā ietekmētas, jo šķeldes cena ir pacēlusies par 2 līdz 3 eiro megavatā, kā rezultātā citas pašvaldības pārmaksā par savu siltumu cenu dēļ šīs situācijas. Un mēs arī redzam daudzas citas izšķērdības Rīgas siltumā, un rezultātā no šī es pats personīgi pavadīju visu vasaru mēģinot atrisināt šo jautājumu bez vajadzības izveidot izmeklēšanas komisiju, gan griežoties konkurences padomē, gan griežoties regulātorā, gan griežoties pašā Rīgas siltumā, gan Latvenergo, gan arī Dzene ekonomikas ministrijā. Ir skaidrs, ka šo jautājumu jārisina kompleks, un ja viņu risina pa vienai pozīcijai, rezultāts nebūs. Tas būs tikai īstermiņa apārstēšana, kā arī to mēs redzam pie mūsu šodienas tarifu. Tāpēc, kolēģi, es negribu jūsu laiku vairāk aizkavēt. Tas ir iemesls, ka šī situācija ir jāizgaismo, problēmas punkti, un šī izmeklēšanas komisija ir jāatšķirās no pārējām, šeit jāfokusējas uz risinājumu. Manuprāt, risinājums ir atrodams, ir jāidentificē tieši šie četri problēma punkti, ir jāatrod, kādā veidā būtu risinām no juridiskā viedokļa, no likuma viedokļa un no regulējuma viedokļa, un nekavēties līdz nākošai sezonai jāveic izmaiņas, lai rīdzinieki saņemtu pelnīto lētāko siltuma tarifu Baltijā, atgrieztu konkurēt spēju Rīgā, jo šī visa rezultātā cietēji ir lietotāji, jo mēs redzam jau šodien, kad privātpersonām un uzņēmumiem ir lētāk ieviest individuālu siltuma risinājumu, nekā pieslēgties centralizētāju siltuma apgādē. Praktiski tas viss beigsies ar to, ka mēs degradējam tik tālu Rīgas siltumu, ka viņam vairs nebūs ilgtermiņa dzīvotspēja. Un tā jau ir miljardu vērta infrastruktūra, ko mēs nedrīkstam atļauties pazaudēt. Un šis ir arī drošības jautājums. Mums pēc atslēgšanās no Brel ir ļoti nepieciešamas bāzes jaudas, kontrolējums bāzes jaudas, kas var balansēt tīklu. Tāds ir arī termoelektrostacija, vienalga, ar ko mēs viņu darbinām, ar kādu izeju materiālu vai resursu, bet tā ir svarīga stacija, kas mums balansēs mūsu tirgu. Mēs redzam, ko dara arī Igauņu kolēģi jūlijā, pasludināja 5 iepirkumus 5 termoelektrostacijām, tieši to pašu dara ir Lietuvas kolēģi, tāpēc, kad iztrūkst kontrolējumās bāzes jaudzes, ar kurām varētu kontrolēt tieši elektrības tirgu. Bet ir viens blakus efekts šim visam – siltums. Viņš vienkārši rodās, mēs gribam vai negribam termoelektrostacijas, bet tur radīsies jebkurā apstāklī siltums. Un viņu nepaņemt ir vienkārši tik nesaimnieciskā, ka nevar būt. Un tāpēc šīs komisijas uzdevums ir rast risinājumu, ieviest to dzīvē un atgriezt Rīgu atpakaļ pie lētas siltuma, arī Latviju pie lētas elektroenerģijas, lai mēs nešķiestu savus resursus. Tāpēc izmeklēšanas komisijas nosaukums ir definēts sekojoši par Rīgas valstpilsētas centralizētās siltuma apgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē. Bija parakstījuši 38, šobrīd 37 deputāti, un ir definēti 13 jautājumi tieši un konkrēti par to, kā atrisināt situāciju, nevis tik ļoti meklēt pagātnes problēmas, tāpēc, ka tas neko nedos, ja mums nebūs risinājumi. Tāpēc es aicinu kolēģus visus uz kopīgu darbu, atrast risinājumu šai problēmai, atgriezt Rīgu pie lētas siltuma un rūpēties par mūsu enerģētisko drošību, jo bez termoelektrostacijas mums vēl ilgu laiku nebūs iespējama drošība elektrības tirgu. Un ja mēs to ar to spēlēsimies, Mēs spēlējamies ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas tirgu, tāpēc, ka arī Igaunija un Lietuva paļaujās uz mūsu termoelektrostaciju. Paldies! Lūdzu apstiprināt šo izmeklēšanas komisiju.
Paldies! Uzsākam debates vārds debatēs deputātam Amilam Saļīmovam.
Sveicināti kolēģi, saimnes priekšsēdētāji. Mēs arī atbalstam parlamentāras izmeklēšanas komisijas izveidi, jo ir daži iemesli tam. Mēs tautsaimniecības komisijā vairāk kas reizes runājam ar Rīgas siltuma pārstāvjiem, ar citiem siltuma piegādātājiem par tām problēmām, ko mēs šodien redzam. Tas ir tie augstie tarifi. Nekādu risinājumu izņemot gudrie vārdi un ar gudriem vārdiem visu pamatoja, kāpēc tik dārgie mums ir tagad tarifi. Bet faktiski mēs redzam, ka kaimiņos tajos pašos viņa apstākļos esot kā mēs, un tur tarifi ir krietni zemāk. Mēs redzam, ka gāzes tarifi ir sasnieguši jau to pašu līmeni, kā bija pirms kara, pirms 22. Gada. Un, bet gala lietotājiem tarifi nav mainījušies. Un mēs arī saskatām, ka šeit Rīgas siltuma jautājumā mēs saredzam izšķiedītības pazīmes, un parlamentārā izmeklēšanas komisijai obligāti ir jābūt. Kolēģis Pirmsmāni Kulberio kungs visu plaši izstāstīja par tiem iemesliem, kāpēc tai komisija ir jābūt. Mēs atbalstīsim. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Jo cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, izlasot šo pieteikumu, man palika viena pēcgarša. Tā bija gāzes pēcgarša. Šeit ar katru cenu tiek mēģināts, un arī, ko mēs dzirdējām, jau uzrunāt to, kad padarīt to, cik teci un gāze vispār kopumā, kā izēja resursi, ir neatņemams un cik svarīgs. Taču, nu, siltuma enerģijas ražošanā jāatzīst, ka pasaule un arī Latvija jau kādu laiku virzīsies prom no tā. Virzīsies prom no uz šķeldu, kur tiek mēģināts diskreditēt tās patēriņu pašlaik šeit siltuma ģenerēšanā Rīgā. Un virzās arī citas pasaules tālāk uz siltuma sūkņiem, kas ir nākamā paaudze, kādā veidā siltuma enerģija tiek ražota. Taču šeit par to nav nekā neviena vārda. Šeit runa tikai par to, kas ir bijis, kā ir bijis, kurš ir vainīgs beigās būs tas jautājums, tāpat kā iepriekšējā parlamentārās izmeklēšanas komisijā. Taču būtu ļoti labi, ja mums būtu iespēja parlamentārās izmeklēšanas komisijas, arī šo komisiju, skatoties to, kas notiek tajā par šiem jautājumiem, bet arī raudzīties uz priekšu, kāda Rīgas siltuma apgāde būs nākotnē. Ne tikai to, kāda tā bija, un kurš ir vainīgs par to pie viena vai otra lēmuma, bet skatīties to, kāda tā būs pēc 5, pēc 10 gadiem, un kādi pasākumi pašlaik Rīgai un Latvijai jābeidz, lai siltuma enerģijas ražošana Latvijā būtu pēc iespējas ilgspējīgāk. Jo mēs redzam, ka gāze, lai nu kas viņu būtu, bet viņa ir ļoti jūtīga pret pasaules cenām. Un tas, kas notika 2022. Gadā, pieaugot gāzes cenai, un tas tika pārnests uz siltuma enerģijas ražotājiem un patērētājiem, nu, tam ir zinām pasākumi, ko var veikt, lai tas neatkārtotos. Tur ir jāveic tātad investīcijas dažādās citās tehnoloģijās, kas nodrošina to stabilitāti un līdzsvaru siltuma apgādes sistēmā. Tā kā tas būtu vēlamais virziens, kurā šī komisija varbūt varētu arī paskatīties strādājot. Kas attiecas, varbūt te tika minēts arī par to, uz 6 mēnešiem šī komisija tiek izveidota. Pa 6 mēnešiem jāatzīst, tas ir nākamā gada maijas apkurss sezona sāks nākamā gada oktobrī. Nu, pa to laiku, pa 5 mēnešiem pēc šīs te komisijas ziņojuma, visdrīzākais jau ne normatīvos aktus varēs paspēt izstrādāt, ne arī siltumenerģijas ražotāji varēs spēt pielāgot savu darbību šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbam. Ja vēlējās rezultātu uz nākamo gadu apkurss sezonu, tad to komisiju vajadzēja veidot uz 1 mēnesi, pēc mēneša būtu ziņojumam, būtu likumiem un būtu pasākumiem, kādā veidā viņas ieviest. Šis ir politisks skaidrs pasākums uz nākamajām vēlēšanām. Bet, kolēģi, pa cik tas arī būs vērtīgs pasākums tam, ka noskaidrot dažādus datus, apkopot informāciju par to, kāds siltumtirgus ir Rīgā un kā tas varētu attīstīties, noteikti tas būs arī vērtīgs ieguldījums kopējai analīzē par Latvijas siltumenerģijas sektoru. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, kolēģi, arī ilgi jūs neaizkavēšu, bet lai pie šīm debatēm varbūt es izskan. Es domāju, ka daži no tiem uzrakstītiem jautājumiem ir tādi, kurus arī e-pasta formātā varētu atbildēt, un daži ir pietiekami arī vienkārši atbildami. Bet neskatoties tādiem jautājumiem, kā organizācija siltuma apgāde Rīgā, kas, manuprāt, nav tāds parlamentārās izmeklēšanas komisijas jautājums, bija divi šeit vairāk izceltie jautājumi, kāpēc Rīgā apkuras izmaksas ir sadārdzinājušās. Un atbilde ir kompleks, ja iet detaļās, bet vienkārši tajās pašos pamatos ir tādēļ, ka pieaugusi gāzes cena, un, diemžēl, Rīgas siltuma apgāde joprojām ir atkarīga lielā mērā no dabas gāzes. Un, ja salīdzina ar to, kāda ir bijis attīstība citās Baltijas lielajās pilsētās un Rīgā, tad var redzēt, ka citur atkarība no fosīliem resursiem, kas ir arī dārgāk un sadārdzinoši, ir samazināta straujāk nekā Rīgā. Es vienkārši gribēju norādīt, ka šajā pieteikumā par izmeklēšanas komisiju šiem visskaidrākajiem aspektiem ir pievērsts līdzīgi atsaucoties uz Jāna Patmalnieka ļoti maz uzmanības un aicinu tos neaizmirst, kā mēs varam samazināt atkarību no visdārgākā apkuras veida, dabasgāzes, un pāriet uz tiem, kas ir lētāki veidi, kas arī stiprinātu mūsu energo neatkarību un neatkarīgi no tādiem cenu izmaiņām, kas rodas ārpus Latvijas robežām. Lies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Gribēju piebilst vienu. Mēģināt te atrast gāzi, kā lobby ir vienkārši absurds. Mans Patmalnieku kungam vislabāk no visiem jūs iestājaties par energo lietām, jūs zināt energo lietas, jūs zināt bāzes lietas enerģētikā. Kā vispār jūs varat kaut kādas tādas aplamības runāt, jo bez termoelektrostacijas mani vienalga, ar ko viņi darbina. Viņi darbina gāzi, ūdeņrādi, metānu, biometānu, vienalga, ar ko tai stacijai ir jābūt. Kāpēc jūs domājat, tad Igauņi ir tādi gāzes lobijā iekartuši, kas tikko pasludināja 5 iepirkumus līdz 30. Gadam 5 TEC stacijām pa visu Igaunī. Lietuvieši tieši tādi paši muļķi ir. Vienkārši nav jau citu variantu. Mums augstprieguma tīkls norāda uz to, ka mums bāzes drošība ir iespējams 104% apmērā bāzes jaudā. Tikai tad, ja mums ir TEC. Mācīties viņu reportā. Viņa reports ir pieejams tikko svaigs jūnijā uztaisīts. Tur ir norādīts, ja termoelektrostacija tiek izņemta ārā šobrīd, mūsu energo drošība nokrīt uz 43%. Jūs tiešām esat gatavi riskēt ar šādu te situāciju? Balansētāja galveno šobrīd ar ko var kontrolēt. Nav šodien pagaidām lētāk risinājumu. Es labprāt negribētu gāzi, preši kā mums būtu atkarīgiem no gāzes. Forši būtu, ja mums būtu savu risinājumu. Bet ja nav citu risinājumu šobrīd, ir iedot 850 miljonu investīciju. Jūs teicat, sakat, to visu, ko iedzīvotājs sametās 850 miljonu investīciju, tas ir tā kā izmetams miskastē? Jūs bijāt muļķi cilvēki? Mēs jūs apmuļķojām? Neatskarīgi no to tā, kā jūs domājat par šo situāciju, termoelektrostacija tāpat strādās. Un nepaņem to siltumu, jo Rīgas enerģētikas stratēģija šobrīd ir uzrakstīts ar 28. Gadu, Rīga atsakās no fosilā siltuma avota. Labi, kāds ir risinājums? Jūs zināt tehniski? Ja jūs esat tehnisks cilvēks, jūs padomāt arī ar galvu ar to, ka tās piecas šķeldes katlumājas nevar nodrošināt caurplūdu. Viņas var piesildīt tikai šobrīd ūdeni. Ja jūs šādi te skatītos un domāt arī par konkurenci, tad neviens Rīgas iedzīvotājs nebūtu pārmaksājis, ja būtu tiešām ieviest konkurences dzīvē. Tad viņi būtu jāievieš abos Rīgas krastos. Un patiesa konkurence, nevis pseido konkurence, kurā pārmaksā. Kāpēc ir situācija tāda, kad Lietuvā ir 53 eiro megavatā un mums ir 83? Kāpēc? Ja? Ja būtu normāls konkurss izveidots, mums nebūtu šādas cenas. Konkursā šīs čelda katlumājas, kur viena no tām pat lielākā pieder pašam Rīgas siltumam, kā meitas uzņēmums, ir 43% peļņa. 27 miljonu apgrozījums, 7 miljonu peļņu ar 9 darbiniekiem. Jums liekas, tas ir normāla energo apgādē? Tas ir nepieļaujami. Tāda situācija, jūs pamēģināt atrast tādu siltumu apgādē, tas ir ilgtermiņa kontrakts, ilgtermiņa investīcijas, kurās norma ir 6 līdz 8% peļņai. Nu labi, maksimums 10, bet nevis 43. Tātad jūs klāji nospļaujaties par to, ko rīdzinieki ir pārmaksājuši. Mums ir jāiet patiesībā pilnīgi piekrīt patmalniekumums, jāiet moderniem risinājumiem uz priekšu. Un mēs esam atpalikuši šobrīd. Modernais risinājums ir viens. Tāpat kā Kopenhāgenā. Paskatāmies uz Kopenhāgenu, kā ir salāgot siltums no daudziem siltuma avotiem. Bet visi šie siltuma avoti ražo elektrību. Tikai tad, kad jūs izmantosiet energo resursu, ražojot no tā vairākus produktus, tikai tad jūs panāksiet lētāko cenu. Nevis kā Rīgā. Rīgā ko Šēles katlmājas dara? Viss būtu kārtībā, ja viņas viss būtu koģenerācijas režīmā, ka viņas ražot arī elektrību, kā modernā pasaulē, kā Kopenhāgenā. Elektrība nosaka to, kāds būs pēc tam siltums. Tad pakārtojam visu elektrības tirgumu, un tad būs siltuma tirgu arī normāla un lēta cena. Nevis vienkārši aizvēsturiski šķelt katlmājas, kuras vienkārši ražo siltumu. Trīsreiz vairāk CO2, jo jūs uztraucoties pa vidi, tad tur ir trīsreiz vairāk CO2. Tāpēc es negribētu, ka mēs nedomāt par mūsu energo drošību, tāpēc, kad mūsu energotīkls ir, diemžēl, šobrīd atkarīgs no termoelektrostacijas. Tas, ka mēs atteiksimies siltumā no gāzes, nenozīmē, ka tur neražos elektrību un siltums nepūtīsies gaisā. Jums progresīvi, jūs taču iestājaties par energoefektivitāti, par CO2, nepiesārņotu vidi. Šis ir tieši vides piesārņojums, kur visi Latvijas iedzīvotāji pārmaksā. 110 miljonus gadā jūs tagad gribat, lai iedzīvotāji turpina pārmaksāt. Man šķiet, tas ir negodīgi pret sabiedrību. Es uzskatu, ka jāmaina tā sistēma. Vai tas ir šķeldes risinājums, vai kāds
laiks.
Lūdzu.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Nē, kolēģi, es negribu nevienam sadot. Es neuzskatu arī, ka šo parlamentārās izmeklēšanas komisiju būtu jāveido ar vienu mērķi iesēdināt visus blēžus, lai ar to nodarbojas citi izmeklētāji. Šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas mērķis ir panākt to, lai rīdzinieki maksātu adekvātu cenu par siltumu. Un godātie progresīvie, ja mēs 184 tūkstoši megavatu stundas katru gadu siltumu enerģiju izlaižam atmosfērā, kur varēja nodot Rīgas siltumtīklos, nu, mēs saprotam, ka tas būtu daudz zaļāk un jēdzīgāk. Pirmkārtām no vidas aspektiem, no zaļā kursa aspektiem, šī ir tā reize, kur mēs tiešām varam uz to atsaukties, nelaist atmosfērā, tur, kur mēs acīm redzam, to varam neizdarīt. Mēs varam atstāt, kā jau kolēģis aprēķināja, 110 miljonus sezonā rīdzinieku maciņos vairāk. Nenodarbosimies šeit, lai prokuratūra citas instances izmeklē, kādēļ, kas, ko, kā. Mūsu mērķis ir panākt. Izmeklēšanas komisijā ir uzstādīt ļoti korekti jautājumi. 19 punktus, ko mums jāpanāk, ir skaidrs atbildes un ceļa karte, kā mēs to varam izdarīt. Mēs to varam izdarīt. Mēs varam panākt to, ka rīdzinieki par siltumu maksā mazāk, pa kārtu mazāk, nekā tas ir šobrīd. Tagad Kulberga kungs sāka par šīm Rīgas siltumā problēmām skaļi runāt, tad mēs redzējām, kas notika ar Rīgas siltumu tarifu, ar iesniegto tarifu, ātri reaģēja, neizmainot struktūrās, sistēmās, principā pilnīgi neko tarifu uzreiz nedaudz samazināja, bet ja mēs salīdzinām visu šo sistēmu, un ja mēs sistēmu objektīvi padarām taisnīgi, mēs varam panākt to, ka rīdzinieki par siltumu maksās mazāk. Esam konstruktīvi kolēģi, mēs saprotam šo dzīves dārdzību. Mēs saprotam, ka veikalu plauktos viss paliek dārgāks. Mums elektroenerģija, daudzi pakalpojumi paliek dārgāki. Mēs redzam ekonomikas prognozes potenciālās. Nu, skatāmies no tāda aspekta, kā samazināt tarifu. Tam atsauksme būs daudz plašāk, ne tikai uz rīdziniekiem, uz mūsu tautsainiecības noturību kopumā. Tāpēc es aicinu, kolēģi, neliksim šķēršļus sa ideju. Būsim lietišķi, konstruktīvi, sadarbosimies pietiekoši plaši. Paldies jums!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 37 deputātu lēmumu, iesniegto lēmumu projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Rīgas valstpilsētas centralizētā siltumapgādes sadārdzinājumu iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē iecelšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Jānis Vitenbergs, Artūrs Butāns, Edvīns Šnore, Nauris Puntuls, Uģis Mitrevics, Jānis Domrava, Jurģis Klotiņš, Ināra Mūrniece, Raivis Dzintars, Ilze Indriksoni iesnieguši pieprasījumu satiksmes ministram Atim Švinkam par sabiedrisko pasažieru pārvadājumiem uz agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Iesniedzēju vārdā nav. Nododam pieprasījumu komisijai. Deputāti Andris Kulbergs, Linda Matisone, Aiva Vīksna, Lauris Lisbovskis, Edgars Tavars, Edgars Putra, Česlavs Baļ. Tas ir tikai nodošanai komisijai. Pieprasījumu komisijai un tad ir vārds tikai motivācijai. Es prasīju, vai jums bija vārds motivācijai? Sistēmā neparādījās. Es ļoti atvainojos. Man ir Andris Kulbergs, kungs, motivācijai. Labi, tad dodam vārdu motivācijai pie iepriekšējā pieprasījuma satiksmes ministram Atim Švinkam un vārds motivācijai. Kam? Deputātam Jānim Vitenbergam. Lūdzu.
Progresīviem, es domāju, tā nav nejaušība vai jūsu maspēja tam, ka jūs esat pret jebkādu ekonomisko saišu saraušanu ar Krieviju. Bet man ir tā sajūta, ka tas ir tāds jūsu dabīgais agregāts stāvoklis veicināt vai atbalstīt, lai šī sadarbība saglabātos. Jūsu partijas līderis Šuvājo kungs divas nedēļas pēc tam, ka karš bija sācies, diezgan skaidri arī medijos pauda, ka ļoti viegli ir saraut ekonomiskās saites, bet ir ļoti grūti atjaunot. Un to arī šobrīd dara satiksmes ministrs Atis Švinka, nesaraujot nekādas saites, turpinot šo sadarbību. Biedriņa Nāševa ir atzinusi to, ka pat ir devusies protestos pret izglītību latviešu valodā. Jūs bijāt pret okupekļa nojaukšanu. Jūsu programmā ir bijis ierakstīts, ka esat par balstiesībām nepilsoņiem, kuri ir šeit Latvijā. Tā kā pietiekam plašs spektrs un šis pieprasījums ir aicinājums skaidrot valdības un satiksmes ministrijas ministra Švinkas rīcību pozīciju tam, ka joprojām ir atļauts ar sabiedriskajiem autobusiem braukt pasažieriem uz Krieviju un Baltkrieviju regulāri katru dienu. Jā, ir bijis lēmums saimā valdībā pirms neilga brīža, ar kuru pārtrauc neregulāro starptautisko pārvadājumu kursēšanu uz Baltkrieviju un Krieviju. Satiksmes ministrija norāda, ka šis lēmums pieņemts pamatojoties uz pieaugušiem drošības un nelegālās imigrācijas riskiem. Statistika liecinot, ka pēdējos mēnešos būtiski pieaudzis neregulāro braucienu skaits uz Baltkrieviju un Krieviju. Un tie tiek izmantoti arī nelikumīgai cilvēku pārvietošanai vai vervēšanai. Un tad rodas jautājums, ja tiešām ir šādi riski, kādēļ netiek pieņemt lēmumu, lai šos riskus izskaustu vai tos apturētu. Pati satiksmes ministrija ir paudus pēc šīs ministra kabineta sēdes, ka ar šo lēmumu liekt neregulāros reises ir novērsts nelegālās imigrācijas un drošības apdraudējumu uz valsts ārējās robežas. Bet kā? Robežsargi būtībā tikai varēs pārbaudīt biļetes. Tiem, kuriem ir biļetes, tie mierīgi brauc, tiem, kuriem nav, diemžēl nevarēs braukt. Un šāda reise ir ļoti, ļoti daudz. Tur vairāk kā 10 dažādas atļaujas. Ir iespējams braukt uz Sanktpēterburgu, Maskavu, Kēnigsbergu, pat Smoļensku, Gomeļu, Minsku, Vitebsku. Ja, tā kā ļoti daudz. Ir iespējams apvienot? Nav, ja? Tā kā ļoti plašs reises skaits un tā īstā problēma jau netiek risināta. Tā kā, draugi, ir jāpieņem kaut kādu lēmumu.
Kolēģi, nododam pieprasījumu komisijai. Un tātad nākamais pieprasījums. Deputāte Andris Kulbergs, Linda Matisone, Aiva Vīksna, Lauris Lisbovskis, Edgars Tavars, Edgars Putra, Česlavs Baļņa, Juris Viļums, Edvards Smiltēns, Ingmārs Līdaka iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministram Viktoram Valainim par akcijas sabiedrības Latvenergo eiro obligāciju programmas īstenošanu un vārds motivācijai deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, šis ir pilnīgi objektīvs jautājums, tāpēc, kad mēs ļoti labi dzirdam presē, kad Latvenergo pēkšņi ir izdomājis, kad viņam ir jāiesaistās LMT un TET investoru, tātad Telijas investoru izpirkšanā, un vienlaicīgi, kas nozīmē liels kapitāla ieguldījumus, bet tāpat laikā mēs redzam šobrīd paziņojumu par 1 miljardu obligāciju izlaišanu uz 3 gadiem, kas maksimizē jau Latvenergo spējas aizņemties, tad kur parādās vēl šie, cik mums zināms, ir iespējams 300 līdz 600 miljonu nepieciešami LMT un TED darījumam. Mēs tagad jau redzam, ka valdība dara visu, lai izmiektu pēdējo sulu no Latvenergo, kur ir 80, bija jau 90% uzlikta, nokāpušies jūs esat līdz 80% no dividendēm jāieskaita valsts budžetā, kas bet ar minimālo summu šogad ir 182 miljonu eiro, kas nozīmē to, ka uzņēmums tikai un vienīgi domā par to, kā maksimizēt peļņu. Un kā šis viss ietekmēs uzņēmuma ilgtspēju, kādā veidā mēs redzam problēmas ar to, kad ir jāinvestē pašā enerģētikā, un tas nenotiek pietiekam daudz, kādā veidā tas atstās iespējas vēl uzņēmumam iespējams krīzes situācijā aizņemties. Jo šis viss, protams, beigās jau reflektējās vienā lietā – cenā, elektroenerģijas cenā vai Latvenergo spējā konkurēt arī Baltijas apstākļus. Tāpēc mēs gribam vienkārši saņemt informāciju, jo ir pilnīgs informācijas vakums. Neviens no jums nespēja atbildēt tāpat kā mēs, kas notiek ar LMT un TED darījumu un kādā sakarā tur ir Latvenergo klātbūtne un finanšu spējas un kādas sekas tas atstās. Tāpēc mēs objektīvi gribam uzdot šos jautājumus, lai mums ir skaidrība. Paldies.
Nododam pieprasījumu komisijai. Un vēl viens pieprasījums deputāte Andris Kulbergs, Aiva Vīksne, Linda Matisone, Raimonds Bergmans, Edgars Tavars, Ingmārs Līdaka, Andrejs Svilāns, Lauris Lisbovskis, Edgars Putra, Edvards Smiltēns iesnieguši pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašarādenam par valsts budžeta datu pieejamību. Un vārds motivācijai deputātam Andrim Kulbergam.
Es redzu, kā jūs bieži vien tā nievājuši attiecies pret budžeta diskusijām, jo tās ir stipri, jūs stipri lielāks uzmanību un pūls veltat citām emocionālajiem jautājumiem, bet budžetam es reti redzu, ka kāds ir iedziļinājies un sagatavojies tādā līmenī, kā jūs citiem jautājumiem. Šeit ir nopietna problēma. Man ienākot Saimā, es nespēju saprast. Esmu vadījis daudz uzņēmumus un es privātā sektorā nespēju iedomāties situāciju, kad man, kā padomei, un mēs Saimā esam kā padomi ieceltā no tautas, uzraudzīt, kas notiek ar mūsu finansēm, ka mums vispār nav pieejama informācija. Ka mums informācija par budžetu tiek iesniegta pēdējā mirklī, 15. oktobris. Tajā mirklī tas iesniedzamais dokuments ir tikai kopsavilkums, naudas plūsmas kopsavilkums, kā mēs esam identificējuši, ka tur vispār nav nekas par valsts saistībām, uzņemtajām saistībām, kas tiešā veidā ietekmē to, cik mums finanses, kur aiziet mums šīs saistības nav. Mums ir liekta iespēja piekļūt finanšu datiem. Mēs nevaram astīties, kas ir rindiņās apakšā, un par mums atklāt ņirgājās. Tas man kā kolēģi, ir vispār neiespējams, ka tas tā var būt, ka Saimes mums kā pārstāvjiem, kam būtu jāuzrauga, kā Latvijas finanses katru gadu tiek tērētas, un vai tas objektīvi un caurspīdīgi notiek. Nē, tas nenotiek caurspīdīgi. Nē, mums nav nekāda informācija. Un jūs gribat, lai opozīcija arī varētu liederīgus priešlikumus iesniegt un izvērtēt tiešām pēc būtības. Jūs to pārvetat mums, tad lūdzu, pirmā lieta ir ļaujiet mums piekļūt datiem. Manuprāt, tas būtu modernā laikmatā pilnīgi normāli, lai Saeimas deputātiem būtu online piekļuve finanšu ministrijas datiem, kur mēs nevajadzētu uzdot liekus jautājumus, aicināt, saukt papīrus, darbus. Tas vienkārši būtu piekļūt datiem. Es paši varētu izvērtēt situāciju, kas tur ir tā, nav iespējama. Un manuprāt, tas pilnībā noņem manas tiesības pārstāvēt sabiedrības intereses. Un mēs, kā apvienotais saraksts, gribam redzēt šos datus, gribam atbildīgi viņus izvērtēt un gribam arī liederīgus, atbildīgus priešlikumus arī snemt un kritiku pretī. Tāpēc es lūdzu atbalstīt šo te pieprasījumu, jo, manuprāt, tas ir jūsu visu interesēs, lai būtu caurspīdīga dati, caurspīdīgas finanses, lai mums nebūtu šīs liekās pārpratumi vai nepareizās diskusijas šeit no tribīnas. Mēs esam pelnījuši, lai mums šie dati būtu pieejami, jo mēs esam arī profesionāli, kas ir iecelt no tautas, šo arī kontrolē. Paldies, lūdzu, atbalstīt.
Nododam pieprasījumu komisijai un darba kārtībā pieprasījumu komisijas atzinums deputātu Lindas Matisons, Edvarda Smiltēna, Edgara Tavara, Edgara Putras, Česlava Batņas, Andra Kulberga, Jūra Viļuma, Andreja Ceļa Pītera, Artūra Būtāna, Lindas Liepiņas, pieprasījums finanšu ministram Arvilam Ašaradenam par pievienotās vērtības nodokļu piemērošanu izmitināšanas biznesā, izmantojot digitālās platformas. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, tātad pieprasījuma komisija 29. oktobra sēdē izskatīja saimnes deputāti Lindas Matisons, Edvards Miltāni, Edgars Tavari, Edgars Putas, Česlava Batņas, Anda Kulberga, Jura Viļuma un Andreja Ceļa Pītera, Artūra Butāra un Lindas Liepiņas pieprasījuma finanšu ministram Arvilam Ašarādenam par pievienotās vērtības nodokļu piemērošanu izmitināšanas biznesā, izmantojot digitālās platformas un balsojot ar par 3 pret 7, atzina, ka deputāta pieprasījums noraidāms. Jāatzīst, ka pieprasījuma komisijas sēdē piedalījās gan valsts ieņēmuma dienas ģenerāla direktora, gan finanšu ministrijas pārstāvi, un jautājums tika vispusīgi izdiskutēts. Uzklausīja arī pieprasījuma iesniedzēja iebildums un komentārs par šo jautājumu. Paldies.
Uzsākam debates vārds deputātē Lindai Matisonai.
Godātie kolēģi, šis pieprasījums ir par mazajiem uzņēmējiem un tiesisko paļāvību uz valsti, par to, vai cilvēks var uzticēties savas valsts pārvaldei. Pirms vairākām nedēļām pie mums vērsās 10 mazo uzņēmēju, cilvēki, kas sniedz izmitināšanas pakalpojumus, izmantojot digitālās platformas tādas kā Booking, Airbnb un citas. Katram savs stāsts, bet saturs viens. No valsts ieņēmuma dienas saņemt prasību samaksāt PVN no visa apgrozījuma, PVN no platforma komisijas par iepriekšējiem 3 gadiem. Bet šie cilvēki nav krāpnieki. Viņi regulāri iesniedz gada deklarācijas, strādāja atklāti, godprātīgi, tieši pēc valsts ieņēmuma dienesta metodiskajiem materiāliem, konsultācijām un paskaidrojumiem. Un neviens viņam neteica, ka kaut kas nav pareizi. Tagad, kad valsts beidzot ievieš atvieglot PVN režīmu mazajiem digitālo platformu pakalpojumu sniedzējiem, kas Lietuvā un Igaunijā strādā jau labu laiku iepriekš, valsts ieņēmuma dienests sāk sodīt mazos uzņēmējus par pagātni, un tas nav taisnīgi. Tā nav ēnu ekonomikas apkarošana, tā ir ēnu ekonomikas palielināšana. Ja cilvēks rīkojas pēc valsts dotās informācijas, valsts nedrīkst viņu sodīt par savu kļūdu vai interpretācijas maiņu. Ēnu ekonomikas apakškomisijas sēdē Saeimas juridiskā biroja vadītājas vietniece Anita Kozlovska secināja, citēju, ir bijusi komunikācijas kļūda. Pakalpojumu sniedzēji nav bijuši pietiekami informēti un nav sapratuši, kā jārīkojas. Mēs prasām finanšu ministram 3 elementāras taisnīgas lietas. Pirmkārt, apturēt kavējumu naudu līdz vienotai likuma interpretācijai. Otrkārt, pārskatīt valsts ieņēmuma dienesta metodiskos materiālus. Treškārt, ieviest pārejas periodu tiem, kas rīkojušies godprātīgi. Kolēģi, šis jautājums nav par uzticību. Šis jautājums ir par uzticību starp valsti un cilvēku. Mazie uzņēmēji neprasa privilēģijas. Viņi prasa taisnīgumu un skaidrus noteikumus. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašarādenam par pievienotās vērtības nodokļu piemērošanu izmitināšanas biznesā, izmantojot digitālās platformas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 49 atturas nav pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā trešais lasījums. 19 priekšlikumi Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Valdis Maslovskis.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā izskatīja grozījumus ceļu satiksmes likumā trešajā lasījumā. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir redakcionāls priekšlikums pievienot pie mehānisko transporta definīcijas attiecīgi elektrovelospēdus un pašgāju velospēdus. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums, arī redakcionālās dabas priekšlikums, arī pievienot pašgāju velospēdus un elektroskrējeteņus. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka, lai koplietošanas tramplīks varētu izmantot ceļu satiksmē, koplietošanas pakalpojumu sniedzējs pirms pakalpojumu sniegšanas elektroniskajā aplikācijā vai tīmekļu vietnē veids pakalpojuma saņēmē vecuma pārbaudi, pārliecinās par attiecīgā transporta līdzekļa vadīšanas tiesību esamību, kā arī veids pakalpojuma saņēmē rēģēšanas spēju pārbaudi, alkohola un citu apriebinošo vielu ietekmes kontroles ietvaros. Komisija tika atbalstīts.
Deputāts piekrīt. Kolēģi, vien mirklīti. Mums būtu 16.10 jātais pārtraukums. Vai varam strādāt bez pārtraukuma? Jā, paldies. Bet līdz 5, kā mēs vienojāmies. Jā, tad turpinam, lūdzu. Ceturtais.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīgs redakcionālās rakstura priekšlikums attiecīgā locījumā lietojot dažādus vārdus. Komisija atbalstīgs.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Šmita priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Šmita priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 8. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ir redakcionāli uzlabots zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Šmita priekšlikums saistīts ar transporta līdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, redakcionāla rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir deputāta Butāna un Viterberga priekšlikums par laika aizliegumiem vadīt elektroskrējeteņus kā koplietošanas transporta līdzekļus. Komisija neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Paldies. Šis priekšlikums paredz aizliegt šo platformu nomas skrējeteņu lietošanu nakts laikā no 12 līdz 5. Un varbūt priešlikums ir gan ass, bet starp lasījumiem izkristalizējās viena ļoti liela problēma, kura eksistē šobrīd īpaši Rīgā, braucot mājās naktī no Vecrīgas. Jauns paradums dzer un brauc. Varbūt esat redzējuši, ir bijuši vairāk sižeti par policistu reidiem, kur viņi katru, kurš brauc, tas postenīts viņiem bija pie Nacionālās bibliotekas akmens tilta otrā pusē, gandrīz katrs, kurš brauc, kur apstādina varenā kunga dušā. Un tas nav viens vai divi, šādi braucē ir ļoti daudz. Arī šīs platformas, šie nomas skrējeteņi ir pieejami pie naktslubiem. Tas ir impuls lēmums, iznākot ārā žvingulī, ķert pirmo, kas pagādās pie rokas, šajā gadījumā tie ir skrējeteņi un tālāk pārvietoties. Tiek gūts dažādas traumas, šie braucēji apdraud paši sevi un apdraud gājējus, pārējos, kur atrodas uz ielas vai iet pa gājēju ietvēm. Un tā situācija ir nekontrolēta, arī paši policisti atzīst, ka viņiem nav resursu, ka tie skrējeteņi ir tik daudz, ka viņi nevar viņus izkontrolēt. Un CSDD, ja nemaldos, ir pieregistrēti jau vairāk kā 30 tūkstoši skrējeteņi. Ja? Tā kā milzīgs apjoms, tas ir šobrīd moderni braukt,
Un, diemžēl, tas ir moderni braukt dzērumā. Un te nu mēs cīnāmies jau gadiem no CSDD puses par to, ka brauc ar automašīnām dzērumā, un tur tie sodi ir gana lieli. Arī šobrīd mašīnas ņem nosūt uz Ukrainu, kādu brīdi arī šiem dzērā šoferiem nāks pasēdēt, bet skrētiņiem nekas tāds nav. Un arī tie, kas tiek apturēti, viņi saka, nu neko, braukšu nākamreiz atkal. Ja, tā kā nomaksāšu šo sodu, ja, kas ir stipri neliels, tur pārdesmit eiro, un braukšu atkal. Un kamēr nekas labāks nav izdomāts, kā ar šo jomu varētu cīnīties, es domāju, mūsu pienākums ir nu, rīkoties šajā gadījumā asi, un tad, lai nozara pat arī domā, kā šo jautājumu varētu sakārtot. Ja, jo no viņa puses nekādas inicitīvas nesako, tikai pēc tam, ja ir kādi asāki sodi, tad viņi kaut ko meklē un risina. Ja, un tā ir problēma. Esošajā redakcijā spēkā ir tāda izplūdus norma par to, ka būs jāveic testi, tad, kad jūs piereģistrējaties esat gatavi ņemt šo pakalpojumu, ja tad tur parādīsies, nezinu, cik pirkstus redzi, ja, un lai noteiktu, vai tu esi dzēris vai neesi. Bet to varēs izdarīt, piemēram, nu, ja grib braukt Jurevicis, viņš ir varenā kunga dušā, viņš varēs palūgt Judina kungam, Judins paņems aizpildīs, pateiks, jā, tur ir trīs pirksti, nevis tur divi vai viens. Šī platforma atbloķējas, un viņš var doties šajā braucienā. Un tas nebūs pilnīgi. Mēs pieņemot šo normu, zinām, ka tā nebūs iespējams, viņa nebūs iespējams īstenot, ieviest, tā nedos rezultātu. Un te pašā laikā mēs zinām, ka tur ārā ir problēma, un tā problēma īpaši samilst nakts laikā. Tā kā šis ir ass priešlikums piekrīt. Parastos privātos skrējriteņus šis priešlikums neietekmē. Ja kāds brauc uz darbu, ja, vai ir plānots brauciens lūdzu, bet nakts laikā no Vecrīgas uz mājām, ja, impulsa lēmums alkohola reibumā, un tur tie reibumi bija kārtīgi, tas nebija tā, ai viens aliņš un braukšu mājās, ja tur bija vairāks promils un tie cilvēki agresīvi saka, hei, nu tas ir atļauts kādēļ, lai mēs to neizdarītu, tas ir jautri, mēs to darīsim atkal. Tā ka kamēr nav jautājums sakārtots un normāla redakcija radusies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un tālāk tad, ja ir kaut kas labāks, kā to jautājumu var risināt, nezinu, budžetā atrodas līdzekļi policijai, lai viņi varētu stiprināt šīs pārbaudes, veikt gan arī tur katru dienu regulāri. Jā, laipni lūgt, bet šobrīd nekā labāk, diemžēl, nav. Paldies, atbalstam.
Paldies, vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, šis priekšlikums droši vien būtu apsvarams, ja vien es jau nebūtu atbalstījuši trešo priekšlikumu šajā tabulā, kas paredz to, ka turpmāk visām personām, kuras sēdīsies pie kāda nomas transporta līdzekļa stūrs, būs iznomātājiem būs jāveic trīs darbības. Pirmā būs jāpārliecinās par personas vecumu, otrā būs jāpārliecinās par attiecīgās kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesību esamību, un trešā būs šī tajā aplikācijā, būs jāveic reaģēšanas spēja pārbaudi, lai konstatētu, vai persona ir vai nav kādu apreibinošo vielu ietekmē. Tā kā tas ir tas pasākums, ko komisija diskutējot par to, kādā veidā risināt jautājumu, lai personas nesaistos, teiksim, šajās nakts stundās un arī citās stundās, arī pa dienu, tai skaitā dažādu apreibinošo vielu ietekmē pie kāda transporta līdzekļa stūrs, tai skaitā arī uz nomas mašīnām šis attiektos, tad tas tika atbalstīts, un tāpēc arī šis priešlikums tika uzskatīts par nesamērīgi ierobežojošu un tika noraidīts. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģis, vērš jūs uzmanību, mēs skatījām šo jautājumu Tautsaimnes komisijā. Es visu saprotu, cik ļoti mēs gribam vērsties pret visiem, kas pārkāpj. Nav labi dzert un braukt ar skrējritiņiem, visnotaļ nav. Bet mēs izrunājam arī Tautsaimnes komisijā realitāti. Un realitāte ir kāda? Tad mēs šeit atkal nodarbojamies ar birokrātiju. Jūs iesniedzat šādus priešlikumus, lai vairot birokrātiju. Jo, un jūs samazināsiet konkurenci. Jo šo mums arī pateica, šo var atļauties lielajās kompānijas, kas ir vairākos tirgos, kas var investēt aplikācijā, kura tā patās, kā mums teica, līdz galam jau nestrādā, viņi nav pārbaudīti, nu, viņi nestrādā visos gadījumos. Un viņi maksā tūkstošiem eiro, tūkstošiem. Un mēs šādā veidā samazināsim to palielināsim to slieksni un samazināsim to uzņēmēju skaitu, kas gribētu nodarboties kaut vai vienā tirgu Latvijas kompānijas startups. Viņiem vienkārši šis nebūs par kavatēm. Mēs jau to redzam, kas ir noticis taksometru uz pakalpojumos. 96% no tirgus kontrolē viens pakalpojums sniedzējis kā aplikācija platforma. Bolt. Viss. Mēs redzam, cik ļoti arī samazinājušies šie pakalpojumi sniedzējis elektroskūteru biznesā. Viņu vienkārši nav. Mēs atkal dēļ tā, kad grupa, kas pārkāp noteikumus, nomā un brauc dzēruši, mēs gribam visus citus ietekmēt. Un kāpēc mums visiem jāuzliek apgrūtinājums? Ir jābūt šim pakalpojumam jābūt vienkāršam. Jūs katru reizi tagad paņemsiet, apstiprināsiet, kaut kādu mistisko dzērāju testu taisīsiet. Mums ar kolēģi bija priekšlikums, varbūt iesniedzam Saimā. Nu, kad jūs liekat iekšā savu balsošanas kartiņu, jums būs jāveic vecuma pārbaudi, ja? Jūsu dzērumu pakāpu pārbaudi un arī mentālais stāvoklis. Varbūt tas arī būtu tas ceļš, uz kurien iet. Nu, tad jūs justu, ko nozīmē šī likumprojekta birokrātija. Jūs katru reizi varēsiet spaidīt un gribēt ātrāk to izdarīt, ka tik nenokavēt balsojumu. Nu, tad paskatīsimies, cik jums būs ērti un forši lietot šo pakalpojumu. Jūs ātri nonāk pie secinājuma, ka tas bija pārmērīgi. Nu, lūk, šeit arī tas ir pārmērīgi. Uzliekam maksimālo sodu par to, ka tādi cilvēki pārkāp likumu. Viņiem tiek atņemts, piemēram, autovadītāja apliecība par to, ka viņš šādi izpildās uz šīta pakalpojuma skrējriteņa. Un lieta būs nokārtot. Negribēs zaudēt savu vadītāju apliecību dēļ šāda nieka. Tāpēc varbūt padomājam, kādas sekas ir mūsu lēmumiem, kādu birokrātiju mēs uzliekam un kādas tās ir izmaksas. Bolt teica, jā, viņi ir gatavi šo ieviest, viņi uzskata, ka tas nav pareizi. Viņi atbalstīja to, ko es teicu, ka tas palielina izmaksas tirgu un tas samazina konkurenci. Nu, tad jūs redzēt, ko jūs darat, jūs samazināt konkurenci. Tūlī, fiksī, jau viss ir izgājuši no tirgus, nav īsti konkurenci. Paliks viens pats Bolt spēlētājs. Nu, un tad pakalpojuma cena būs augšā, tad jūs teiksiet, kā tas ir, inflācija, cenas kāpušas, kur konkurence pazudus, akal un valēns varēs nākt un ieviest monitoringu tūli, lai skatītos, kāpēc tie komersanti palielina cenas. Nu, tad rekur ir tas viens iemesls, lūdzu, nebalsojam par šādiem priekšlikumiem. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, godotie kolēģi, priekšlikums nav ideāls, bet neviens jau īsti arī nespēja no kritizētājiem piedāvāt ideālu risinājumu. Un tā kā kolēģis Vitenbergs minēja tos alkohola testus, vēl viens arguments, kuris aicina visiem pirms balsošanas ņemt vērā, ka viens no iemesliem, kāpēc mēs šādu priekšlikumu iesniedzām, bija tieši slimnīcu informācija, traumatologu sniegtā informācija par to, cik pieaug kritieni, avārijas, kas ir izraisīti no šiem dzerumā braucošajiem elektroskrējuteņiem. Tieši viņi to saka, nevis Butāns vai Vitenbergs. Tā kā man gribētos, lai arī likumdevējs ieklausās arī mūsu veselības iestādēs. Nu, šeit tik arī komisijā izskanēja arguments, viens no argumentiem, kāpēc neatbalstīt, ka trūks datu. Jā, visaptverošu datu nav, bet viena data mums ir. Mums ir valsts policijas reidi no 27 apturētajiem. Reidā dzēruši bija cik? No 27, 27. Tieši tādi bija tie dati no šīta konkrētā reida. Jā, tik izskanēja, kāpēc jāsoda visi, ja reiz, nu, visi jau pilnīgi dzērumā nebrauc, vai ne? Nu, pēc tādas loģikas tad sanāk, kāpēc tad alkohola aizdodas pēc astoņiem visiem tirgot, jo visi jau nepiedzerās. Daži jau adekvāti dzēru, vai ne? Nu, man liekas, tas arguments īsti neiztur kritiku. Jā, iespējams kompromisa risinājums ir, ja šī persona ir braukusi dzērumā, ja viņš ir sodīts, tad aplikācija liec viņam izmantot šo aplikāciju un attiecīgas elektroskrējriteņu. Tas varbūt ir normāls kompromiss. Nezinu, kāpēc tas netika komisijā vērtēts. Vai arī tas, ko minēja, kad tad persona zaudē tiesības. Tā kā, manuprāt, tā vietā, lai pateiktu, nē, mums nepatīk jūsu ideja, manuprāt, šeit varēja un var atrast nu, kaut kādu kompromisu, lai tomēr reaģētu. Jo šobrīd noraidot, jūs pasakat, ka viss ir labi, mēs nedarīsim neko. Tāpēc aicinu ieklausīties traumatologos, aicinu ieklausīties valsts policijā un arī šī priekšlikuma būtībā. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu.
Atgādinu, ka šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Balsosim par 10. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 49, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
11. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. ir atbildīgās komisijas priekšlikums par sodu piemērošanu, pārkāpjot noteiktās prasības koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. ir atbildīgās komisijas priekšlikums par administratīviem sodiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. ir atbildīgās komisijas priekšlikums par administratīviem sodiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. ir atbildīgās komisijas priekšlikums par kompetenci administratīvā procesa veikšanā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 19. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kur ir izsmeļoši universāli pārējais noteikumi atbilstoši iepriekš pieņemtajiem lēmumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt grozījumus ceļu satiksmes likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 8, atturas 1, likums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu elektronisko sakaru likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Viktorija Pleškāna.
Cienījamie kolēģi, šo likumprojektu sagatavojas satiksmes ministrijai, lai mazinātu administratīvo slogu elektronisko sakaru tīklu attīstībai un lai veicinātu Nacionālo un Eiropas Savienības strateģisko mērķu digitalizācijas jomā sasniegšanu. Būtībā likumprojekts paredz sekojošo. Pirmais, jaunu elektronisko sakaru tīklu ierīkošana kop īpašumā nebūs jāsaskaņo ar visiem kop īpašniekiem. Otrais, precizējas elektronisko sakaru komersanta piekļuvu tiesības dzīvojuma ēku infrastruktūrai. Trešais, risinās patvaļīgi ierīkotu elektronisko sakaru tiklu pārvietošanas jautājumu. Ceturtais, plāno atteikties no nomas tiesībām, tas aizstāvot ar vienreizēju atlīdzību. Nākošais mobilo elektronisko sakaru pārklājumu nodrošināšanā jāparēc ierosinot būvniecību, sestais ierīkot publiskos elektronisko sakaru tīklus un to infrastruktūras inženieru būves. Īpašnieks jāinformē ne mazāk kā 30 dienas pirms darbu uzsākšanas. Iecerēt īpašumu tiesību papildu aprobežojumi elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai. Un astotais precizēs vienreizējas atlīdzības par īpašumu tiesību ierobežojumu regulējumu. Likumprojekta arī noteikts, kā gadījumā, ja nekustama īpašuma īpašnieks prasa atlīdzību, bet puses nevar vienoties par tas apmēru atlīdzību par nekustama īpašuma lietošanu. Varu turpināt? Jā, paldies. Par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu nosakam atbilstoši ministru kabineta izstrādātai metodikai. Tāpat likumprojekta tiek precizēta terminoloģija. Tautsaimniecības agrāras vidas un reģionālas politikas komisija izskatīja šo likumprojektu un nolēma to atbalstīt, lai varam tālāk diskutēt par to. Aicinu arī kolēģus Saimā atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Jā, kolēģi, lūgums priekšlikumus iesniegt līdz 20. novembrim. Paldies.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu augstskolu likumā otrais lasījums 11 priešlikumi. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antoņina Ņirnaševa.
Kolēģi, labdien, neizskatam grozījums augstskolu likumā, tad otrais lasījums, 11 priekšlikumi, mēģināsim raiti, tad bet svarīgi atgādināt, ka šīs likumprojekts ir izstrādāts, lai regulētu akademisko brīvību un ar etiku saistītus jautājumus. Tad bija komisijas izstrādātais alternatīvais, kas jau izskatīts pirmajā lasījumā. Tad uz otro lasījumu likumprojekts sākotnējā redakcijas papildināts ar etikas kodeksu izstrādu un etikas komisiju izveidu augstskolās. Svarīgi atzīmēt, kā tad izskatot minēt likumprojektu komisijā gan pirms pirmā, gan pirms otrā lasījuma izskanēja viedokli, aicinot šī likumprojekta kontekstā runāt arī par nepieciešamību pēc neatkarīgas uzraudzības etikas jomā. Šādām mērķim veidojot zinātnes un akademiskās darbības ombudu. Ievarēja to, ka komisijas sēdē viedokli par šādu ombudu izveidu atšķirās, kā arī tika identificēts, kā rosinājuma izvērtēšanai nepieciešamas plašākas diskusijas, komisija aicināja tātad augstākas izglītības zinātnes cilvēku kapitāla apakškomisijas vadībā diskutēt par šo jautājumu ar iesaistītajām pusēm, izvērtēt šādu ombudu izveidēs nepieciešamību un iespējami izpildus formu. Tātad bija aicināts arī šo izskatīt, mēģināt līdz trešām lasīm nonākt līdz aptuveni vienotai pozīcijai šajā jautājumā. Apspriežot priekšlikums, tātad komisijas sēdē ir uzklausīt gan augstākas izglītības padomu, gan Latvijas studentu apvienību, Latvijas jauno zinātnieku apvienību, kā arī nozares ministrijas un tiesības sargu birojas. Pirmais priekšlikums, Saimes juridiskā biroja, redakcionālas priekšlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputāta Česlava Baķa priekšlikums ir precizējot pirmā lasījuma redakciju un netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Bet diskutējot par šo priekšlikumu, tika izveidots arī atbildīgas komisijas priekšlikums, līdzīgu mērķi un paredzēt, ka augstskolas respektē akademisko brīvību un attiecīgi izslēdzot atrunu, kas bija pirms tam. Un komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāts Česlava Baķa priekšlikums tad daļēji atbalstīt un kas bija paredzot augstskolas akademiskās etikas kodeksa izstrādu un akademiskās etikas komisijas izveidi, tad bija plaši diskutēts gan par nosaukumiem etikas kodeksam un komisijai, bet tad tika izveidots arī atbildīgas komisijas priekšlikums, līdz ar to šis komisija ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi komisijas piektais priekšlikums, komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais deputāta Česlava Baķa priekšlikums, kas rosina papildināt pantu par mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošanu augstskolā un paredzot, ka to nosaka augstskola ievērot akademiskās ētikas un godiguma principus un tad attiecīgi pēc risinājuma, pēc juridiskā biroja ierosinājuma, tad vienkārši bija pārcelts pie augstskolas senāta kompetencēm. Līdz ar to šis arī priekšlikums bija daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi atbildīgas komisijas 7. Priekšlikums papildina pantu par augstskolas senāta kompetences ar šādām kompetencēm. Tad šobrīd arī attiecīgi šo atbalstot, tad augstskolas senāta kompetence būs arī apstiprināt akademiskās ētikas kodeksu un noteikt procedūras jautājumu izskatīšanai akademiskās ētikas komisijā, kā arī noteikt kārtību, pamatprincipus un prasības mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošanai akademiskajā un zinātniskajā studiju un pētniecības procesā. Tad šīs komisijas priekšlikums bija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums Saimes juridiskā biroja aicina tehniski precizēt pirmā lasījuma redakciju. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais arī Saimes juridiskā biroja priekšlikums precizē arī par studējošo tiesībām. Šajā priekšlikuma par studiju programmas izvēlu. Komisija priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais Saimes juridiskā biroja priekšlikums arī drīzāk redakcionāla rakstura, piedāvās redakcijas precizēt pantu par studējošu tiesībām šajā priekšlikumā par pētniecības un mākslinieciskās jaunrādes brīvību. Tad komisija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 11. arī izveidots atbildīgs komisijas priekšlikums atbilstoši lemtiem par akademiskās ētikas komisijas izveidu augstskolās papildinu pantu par studējošu pašpārvaldi, nosakot, kā līdztekus pārstāvniecībai citās augstskolas institūcijās, studējošu pašpārvaldi nosaka kritēriju un kārtību, kā studējošos ievēl arī akademiskās ētikas komisijā. Visvarīgi studējošu pārstāvniecību etikas komisijās. Tad komisiešas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, kolēģi. Tad lūdzu atbalstīt arī Izglītības un kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Komisija vienojās par trim nedēļām no izskatīšanas, tad izskatās, ka būtu 27. novembris.
27. novembris. Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu civilu procesu likumā, otrais lasījums, 14 priešlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti, turpinām darbu pie grozījumiem, kas nodrošinās bērnu tiesību ievērošanu, vecāku laulību šķiršanās gadījumos pie notāra. Un likumprojektam tātad ir uz otro lasījumu 14 priekšlikumi. Pirmo iesniedz tieslietu ministra Inese Lībiņa Egnere. Un šīs priekšlikums izriet no saimā pieņemtā likuma par cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 16. protokolu. Saskaņā ar to augstākā tiesa ir tiesīga lūgt Eiropas cilvēktiesību tiesu sniegt konsultatīvu atzinumu, un šīs tiesības ar šo priekšlikumu tiek nostiprinātas civilu procesa likumā. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egners iesniegts, un priekšlikuma būtība ir nodrošināt vienādas tiesības personām lūgt gan atbrīvojumu no vēl nepiespriestiem tiesas izdevumiem, gan arī lūgt šo izdevumu atlikšanu. Un šobrīd ir iespējams lūgt atlikšanu vai sadalīšanu termiņos tikai jau piespriestiem izdevumiem. Un komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egners priekšlikums. Priekšlikums ir par pirmajā priekšlikumā jau apstiprinātajām augstākās tiesas tiesībām vērsties ar lūgumu Eiropas cilvēktiesību tiesā. Juridiskā komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī ir tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egners priekšlikums. Arī šis priekšlikums ir saistīts ar augstākās tiesas tiesībām, kuras jau apskatījām. Komisija apstiprināja.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministrs priekšlikums, tas ir tehniskas dabas priekšlikums, precizē atsauci uz likuma pantu un likuma pielikumu. Tas ir daļai atbalstīts komisijā, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums, tātad par likuma atsaucas precizēšanu. Komisija atbalstīšu
priekšlikumu. Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministrs priekšlikums, arī tehniski saistībā ar atsauci uz likuma pantu un tā pielikumu. Šīs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums, tātad precizē atsauci, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egners priekšlikums, tas nosaka konkrētu termiņu jautājumam par naudas sodu uzlikšanu, un ir noteikts, ka jautājums jāizskata ne vēlāk kā vienu mēnešu laikā pēc tiesas izpildītāja akta par nolēmumu nepildīšanu saņemšanas dienas. Komisijā atbalstīt šis priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, precizē panta nosaukumu. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
11. Tieslietu ministrs priekšlikums izriet no 9. priekšlikuma par vienu mēnešu termiņu. Un tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums, tehnisks labojums attiecībā uz redakciju un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Tieslietu ministrs priekšlikums arī sasaucas ar 9. priekšlikumu par vienu mēnešu noteikšanu, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Tieslietu ministres Ineses Līviņas Egneres priekšlikums. Tas paredz, ka saskarsmes tiesību lietās izpildu dokumentu var iesniegt piespiedu izpildēji 3 gadu periodā. Šāds periods ir noteikts īsāks par vispārējo noilgumu, ņemot vērā saskarsmes tiesību specifiku, jo bērni aug un mainās to vajadzības. Arī šis ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti juridiskās komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu civil procesu likumā. Otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civil procesu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Termiņš ir 20. novembris.
20. novembris, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi notariāta likumā. Otrais lasījums, 8 priekšlikumi juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Šis likumprojekts ir saistīts ar jau tikko izskatīto, un uz otro lasījumu ir 8 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz juridiskās birojas, tas ir redakcionāls, un to komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egneres priekšlikums, tehniska rakstura sagatavots pēc savstarpējām konsultācijām ar juridisko biroju. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministres priekšlikums. Priekšlikums ir sagatavots, lai novērstu paralēlu procesu esamību. Tas ir gadījumā, ja notārs saņem pierādījumus par tiesā ierosinātu lietu, par uzturlīdzekļiem, saskarsmes tiesībām vai aizgādību. Tāda šādā gadījumā notariāla akta nodošana izpildēji netiek īstenota tajā daļā, par kuru ir tiesvedība. Šo priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir finanšu ministra Arvila Šarādena iesniegts, un tas ir saistīts ar terminoloģijas salāgošanu ar citiem likumiem. Paredzēts aizstāt vārdus valsts ieņēmumu dienests ar vārdiem kompetento institūciju, kura nodrošina rīcību ar valstī piekritīgo mantu. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums, tātad atbilstošā redakcijā izteikts finanšu ministra priekšlikums, komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ir deputāts Skaidrītis Ābrams iesniegts, un tātad priekšlikums paredz, ka vienošanās par bērnu aizgādību, saskarsmes tiesībām un bērnu uzturlīdzekļiem nebūtu obligāti noformējama notariāla akta formā. Savukārt, ņemot vērā to, ka uz šī akta pamata tiek izsniegts izpildraksts, komisija lēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Uzsākam debates, vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimnes priekšsēdētājiem, kolēģi, es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu, jo tas novērš pretrunu jaunajā bezstrīdes laulības šķiršanas kārtībām. Proti, priekšlikums, ko virza Tieslietu ministrija, paredz, ka laulības šķiršanas gadījumā vecāka vienošanās par bērnu aizgādību, saskarsmi un uzturlīdzekļiem obligāti jānoformē kā notariāls akts. Tas nozīmē, ja zvērināts notārs konstatē kaut mazāko strīdu par bērnu aprūpes jautājumiem, laulību šķiršana bez strīdas kārtībā vairs nav pieļaujama. Līdz ar to veidojas absurda situācija. Ja laulību šķiršana notiek tiesvedībā, vecāki var risināt tikai konkrēto strīdu jautājumu. Bet, ja viņi vēlas šķirt laulību miermīlīgi pie notāra, tad vienošanās jāpanāk uzreiz par visiem trim jautājumiem – bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem. Un ja pat viena detaļa no šiem jautājumiem paliek nesaskaņota, notārs šķiršana neveic un pāris tiek sūtīts uz tiesu. Tādēļ labprātīga bezstrīdu šķiršanās tiek padarīta formāli sarežģītāka nekā šķiršanās caur tiesu, un šī netaisnība rada nevienlīdzīgu attieksmi pret tiem vecākiem, kuri izvēlas mierīgu ceļu. Mēs viņam uzliekam lielāku birokrātisku slogu nekā tiem, kas strīdas tiesā. Obligātā notariāla akta prasība neuzlabo bērnu interešu aizsardzību. Toties tā var eskalēt konfliktus. Lai vienošanās notariālajam aktam piešķirtu izpildu spēku, tam jābūt ārkārtīgi detalizētam. Jāprēķina ik minūte un sīkums par saskarsmes laiku, vietu, kārtību, izdevumiem. Un šāda pārmērīga detalizācija nozīmē, ka pat nelielas domstarpības, piemēram, pa brīvdienu grafiku, var liekt vecākiem panākt vienošanos. Rezultātā notariālā forma kļūst par šķērsli, kas izjauc mierīgu vienošanos un spiež ģimenes atgriezties tiesā, pretēji reformas sākotnējiem mērķiem mazināt tiesu noslodzi un bērnu traumatizāciju. Turklāt jāuzsver, ka obligātā notariālā forma ir viegli apējama un nedod garantijas bērnu interesēm. Vecāki, kas vienreiz jau ir noslēguši notariālu aktu, jau nākamajā dienā var savstarpēji vienoties citādi, parakstot jaunu vienošanos, bez notārkas automātiski atceļ iepriekšējo. Tādējādi notariāls akts bieži vien kļūst tikai par dārgu formalitāti bez reāla ieguvuma bērnam vai vecākiem. Mans priekšlikums piedāvā risinājumu, kā saglabā izvēles brīvību un veicina vecāku sadarbību. Mēs neizslēdzam notariālo aktu, tas paliek kā iespēja, nevis obligāts pienākums. Vecāki, kuri vēlas pastiprināt juridisko drošību un tiešu izpildes mehānismu, joprojām varēs vērsties pie notāra. Taču tiem, kuri spēs vienoties paši, vairs nebūs jāaiziet caur lieki birokrātiskām procedūrām. Un šī elastība ļaus laulības šķiršanu pabeigt ātrāk, lētāk un mazāk sāpīgi visām iesaistītajām pusēm. Vecāki varēs koncentrēties uz savstarpēju vienošanos, sadarbību nevis formalitātēm, un tas nozīmē mazāku spriedzi arī pašam bērnam un mazāku vajadzību pēc tiesas iejaukšanās. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu, kas atjauno samērību un taisnīgumu laulības šķiršanas procesā. Tas noteikti mazinās tiesvedības skaitu un novērsīs pašreizējo sociālo un tiesisko nevienlīdzību. Nodrošinot, ka bērna interešu aizsardzība tiek īstenota samērīgi, praktiski un reāli, nevis tikai formāli. Šis būtu saprātīgs solis, lai stiprinātu ģimeņu atbalstu, veicinātu miermīlīgu konfliktu risināšanu un gādātu par mūsu bērnu labklājību. Paldies! Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 66 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais, 7. ir Tieslietu ministras priekšlikums, un priekšlikums paredz konkretizēt vienošanās saturu, lai patiešām strīdus gadījumā būtu viennozīmīgi skaidrs, kāda ir saskarsmes kārtība, laiks, vieta, pienākumu un izdevumu sadalas starp pusēm. Ņemot vērā to, ka vienošanās ir paredzēta tikai tad, kad rodas strīdi. Tātad puses privāti var vienoties, ja ir labas attiecības par jebkuru citu kārtību. Tātad vienošanās mums garantē tikai risinājumu strīdus situācijā. Un juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministras priekšlikums saistīts ar iepriekšējo, arī tātad norādot, lai nedublētos likumā vairākās vietās, šis nosacījums, setītais priekšlikums ir atradis īsto vietu likumā un tādēļ ir astotajā priekšlikumā piedāvāts izslēgt normu no 329. panta. Un komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus šajā likumprojektā. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu notariāta likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma notariāta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 20. novembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies un turpinām ar likumprojektu grozījumi noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā. Otrais lasījums, 25 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā, referents Gunārs Kūtris.
Paldies. Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Šis likumprojekts paredz grozījumus par to, kā tiek konfiscēt noziedzīgi iegūtā manta, bet konkrētajos grozījumos tiek precizēta situācija, kā izpildīt konfiskāciju tad, ja noziedzīgi iegūtā manta ir sapludināta kopā ar legālo mantu, kur praksē ir radušies priekšlikumi. Juridiskā komisija šo likuma projektu skatīja pirms otrā lasījuma, saņēma vairākus priekšlikumus un par pirmo tieslietu ministras priekšlikumu, kas precizē nolēmumu veidus, juridiskā komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir tieslietu ministras priekšlikums izslēgt terminu skaidrojošo pantu pārceļot uz aiznākamo pantu un juridiskā komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums precizēt panta nosaukumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir tieslietu ministras priekšlikums pār panta labāku redakciju plus papildinot ar iepriekš izsvītroto viens primpantu. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir tieslietu ministras priekšlikums par tieši par to, ka kā izpildām arī manta, kas ir noziedzīgi iegūtā legali, kopā ir sapludināta ar legālo. Komisija piekrīt. Atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sestais tieslietu ministras priekšlikums ir atsaukts.
Jā.
Septītais tieslietu ministras priekšlikums par to pašu redakcijas precizēšanu un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministres priekšlikums, kas precizē kustamas mantas aprakstīšanas un fiksēšanas kārtību un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir deputāta Gunāra Kūta priekšlikums, tas nav atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Okay. Desmitais ir tieslietu ministres priekšlikums un par precizētu, pēc būtības precizējot, kas paraksta un kas neparaksta šo aktu, komisija to atbalstīja.
Deputāts piekrīt.
11. juridiskā biroja priekšlikums par panta nosaukuma pilnveidošanu juridiskā komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
12. ir tieslietu ministres priekšlikums. Komisija to atbalstīja, bet pēc būtības, tā kā tas ir tikai viens redakcionāls labojums, komisija tomēr izstrādāja pēc tam vēl savu priekšlikumu. Tātad 12. priekšlikums ir atbalstīts, iekļaujot 13.
Deputāti piekrīt.
Un 13. ir juridiskās komisijas priekšlikums labākā redakcijā un komisija, protams, to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Līdzīga situācija ar 14. un 15. 14. tieslietu ministres priekšlikums, ko komisija atbalstīja, bet iekļauja savā 15.
Deputāti piekrīt.
Un 15. ir juridiskās komisijas priekšlikums, un komisija, protams, to pati atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
16. tieslietu ministrs priekšlikums, kas precizēja personas, precizēja personu uzskaitījumu. Komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
17. juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē uzlabo redakciju, un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
18. juridiskā biroja priekšlikums ar pareizāku atsauci, komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
19. ir juridiskā biroja priekšlikums, un arī tas ir pilnveidot šo redakciju, lai nebūtu iekavu teksta. Juridiskā komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
20. ir juridiskā biroja priekšlikums ar precizējumu uz civila procesa likuma atsauc.
Deputāti piekrīt.
Komisija piekrīt. 21. ir finanšu ministra priekšlikums, un komisija to atbalstīja, bet iekļaujot savā 22. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Precizēšu. 22. ir juridiskā biroja priekšlikums, un šeit ir ietverts tas finanšu ministra priekšlikums. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
23. ir finanšu ministra priekšlikums par institūciju nosaukuma maiņu. Juridiskā komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
24. ir deputāta Gunāra Kūtra priekšlikums. Juridiskā komisija to neatbalstīja.
Uzsākam debates, vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums ir par vienu no loģikas viedokļa saprātīgu jautājumu. Līdz šim šajā likumā ir 43. pants, kurš nosaka, kā tiek sadalīta konfiscētā noziedzīgi iegūtā manta. Proti, ja tiek nokonfiscēta visa kāda māja, kura iespējams ir iegūta par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, tad no šī konfiskāta iegūtās summas pirmām kārtām samaksā, ja ir kaitējums nodarīts kādam cietušajam, šim cietušajam vispirms, un pēc tam skatās pārējiem, kam ir jāmaksā, gan nodokļi jāsmaksā, gan tiesu izpildītājam atlīdzība. Konkrētajā tieslietu ministrijas sākotnējā redakcijā, kura paredz, kā tiek sadalīts konfiskāta rezultāts situācijā, kad noziedzīgais ir sapludināts ar legālo, situācija piedāvāta krietni atšķirīgāka, pie tam pretrunā krimināla procesa likumā noteiktajam. Proti, ja tiek realizēta māja, ja tiek konfiscēta puse mājas, bet māja ir nedalāma, tiesu izpildītājs pārdot izsolē visu māju, puse no tās ir noziedzīgi iegūtā. Tātad tā būtu noziedzīgi iegūtā konfiscējumā daļa. Šīs izsoles rezultātā šis pants pasaka, ka vispirms tiek samaksāti izdevumi tiesu izpildītājiem, pēc tam tiek samaksāti nekustamā īpašuma nodokļi, pēc tam tiek maksāts izpildu dokumentā norādītā valsts pieprasījums, pēc tam tiek maksāti civila procesa likumā noteiktā kārtībā, un ja paliek pāri, tad cietušajam. Man ir neskaidra situācija, kāpēc, ja visu māju pārdot, kā noziedzīgi iegūto, izsoles rezultātā iegūtā summā vispirms samaksā cietušajam, un tad tikai konfiskācijas rezultāti tālāk tiek sadalīti. Šajā gadījumā primāri tiek samaksāts kaut kam citam, nevis cietušajam. Tāpēc, manuprāt, šāda kārtība man nav pieņemama. Es to teicu arī pirmajā lasījumā un aicināju tieslietu ministriju sadarbībā ar tiesu izpildītāju padomu piedāvāt precīzāku šīs summas sadales kārtību, lai nebūtu pretrunā ideja, ka cietušais ir primāri saņem. Diemžēl juridiskā komisija neatbalstīja manu priekšlikumu ar balsu vairākumu noraidīja. Es, protams, aicinātu kolēģi šo priekšlikumu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 33, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 25. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē šo normu, bet man ir klusas aizdomas, ka šis priekšlikums nebūtu balsojums, jo kolēģi tikko atbalstīja šo pantu izslēgt. juridiskā komisija gan atbalstīja, bet, man liekas, tehniski tas nav balsojums.
Jā, man liekas, ka viņš nav balsojums, bet...
Jā.
Deputāti piekrīt.
Paldies, līdz ar to otrajā lasījumā likuma projekts ir izskatīts, aicinu balsot par visu likuma projektu kopumā. Otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas viens likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
20. novembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Tā deputāts Judina kungs. Tad. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu, deputāti.
Jā, mēs jūs tikko redzēt, ka bija atbalstīts priekšlikums, kuru komisija neatbalstīja. Līdz ar to mums vajadzīgas garākas debātes un apspriešana. Ja mēs tagad tieši tad virzīs, es domāju, vajag tieši vismaz divas nedēļas, lai mēs varētu to apspriest, jo tas maina tomēr.
Jā. Kolēģi, tā tad ir priekšlikums pie likuma projekta grozījuma noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā garāku priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Divas nedēļas, deputāti. Tad, ja mums ir domstarpības, divas nedēļas, tas nozīmē līdz 20. Ja? Līdz 20. novembrim vai garāku? Garā. 27. novembrim. Jā.
Nu tā, es domāju, varbūt 27. būtu.
27. novembris, tad lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu noteikšanas termiņu trešajam lasījumam 27. novembris. Kurš lūdzu par? Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturs nav, tātad priekšlikums trešajam lasījumam 27. novembris. Judina kungs, jūs vēl kaut ko? Judina kungs, jums vēl palicis nebis, jā. Labi, kolēģi, un darba kārtībā pēdējais jautājums lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par termiņā pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā KFOR, ko iesniedzis ir ministru kabinets. Un uzreiz uzsākam debates un... Debatēs pieteikusies ārlietu ministrijas parlamentārā aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Liene Gātere.
Augsts godātā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, deputātes, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Tā mērķis ir pagarināt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību NATO vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā. Šī operācija sākās 99. gadā pēc saspringta starpetniska konflikta un vardarbības Balkānu reģionā. Situācija ir uzlabojusies, bet joprojām vērtējama kā trausla un nestabila, arī nopietnas politiskas saspilējums ar Serbiju. Latvijas kontingenta galvenie uzdevumi Kosovā ir patrulēšana, savu spēku aizsardzība, savu kaujaspēju, uztrenēšana, jeb pašapmācība, ātrās rēģēšanas spēku uzdevumu pildīšana. Un Latvijas dalība nodrošina arī iespēju nacionālajiem bruņotiem spēkiem turpināt taktisko sadarbību un savietojamību ar NATO un partnervalstu bruņotajiem spēkiem operācijas rajonā, kā arī pilnveidot savas militārās spējas, pildot uzdevumus dažādos operāciju rajonos. Arī tātad šobrīd Saeima ir apstiprinājusi termiņu šai operācijai līdz šī gada 31. decembrim, un ar Saeimas lēmumu tas tiks pagarināts vēl par 2 gadiem līdz 27. gada 31. decembrim. Šobrīd skaitliskais sastāvs ir 142 karavīri, tas nepārsniegs 160, un izpildi tiks nodrošināt no aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Lēmuma projekts saskaņots ar Finanšu ministriju, ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā KFOR. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus šīs dienas Saeimas sēdes kārtējās sēdes darba kārtības jautājumus. Mums vēl paliek atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Tātad 2025. gada 6. novembrī pulkstens 17.00. Deputātu Ilzes Stobovas, Ramons Petrāvičas, Mājas Armaņievas, Ričarda Šlesera un Kristapa Krištapāna jautājums Veselības ministram Hosamam Abumēri par diagnozēm, kas liedz izglītojumiem apmeklēt mācību iestādes klātienē. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputātu Lindas Liepiņas Ramons Petrāvičas, Ričarda Šlesera, Kristapa Krištapāna un Edmunda Ziltiņa jautājums Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram par nepieciešamību grozīt Jēkabpils pašvaldības domas lēmumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputātu Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičas, Ričarda Šlesera, Kristapa Krištapāna un Edmunda Ziltiņa jautājums aizsardzības ministram Andrim Sprūdam par ārlietu ministrijas munīcijas ražošanas uzsākšanu kopā ar Rheinmetall. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Deputātu Edgara Tavara, Aivas Vīksnes, Edvarda Smiltēna, Česlava Batņas un Mārku Činskas jautājums ministru prezidenta Evikai Siliņai par ilgstošajām vakancēm ministrijās un padotības iestādēs saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputātu Artūra Butāna Jurģa Klotiņa, Ināras Mūrnieces, Ilzes Indriksons un Uģa Mitrevica jautājums veselības ministram Hosamam Abumēri par NMPD reģionālo brigāžu nodrošināšanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 6. novembrī pulkstens 17. nenotiks. Un ir iesniegts jauns deputātu jautājums. Deputāti Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Mārcis Jencīts, Ričards Šlesers un Ilze Stobova iesnieguši jautājumu visiem ministriem par dzimumu skaitu Latvijā. Jautājums tiek nodots ministriem atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kolēģi, lai ātrāk kārtotu jautājumus priekšu, informēju, ka pulksten 17.05. viesu zālē tiek sasaukta Saeimas prezidija un frakcija padomas sēde par no frakcijām izvirzāmo komisijas locekļu kandidātu skaitu un to izvirzīšanas termiņu darbam Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā par Rīgas valsts pilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē. Kolēģi, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies. Kolēģi, 9 nav reģistrējušies. Česlavs Batņa, Inga Bērziņa, Raivis Dzintars, Ilze Indriksona, Māris Kučinskis, Gunārs Kūtris, Natāļa Mačenko-Jotko, Gunāru Redzu, Jūris Viļums un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu, izturību, debatēm. Sēdi pasludinu par slēgtu.